Campus FM jippreżenta Teżor Majestuż. Arti, storja u karattri mill-Konkatedral ta' San Ġwan. Merħba għall-aħħar appuntament tagħna flimkien fi żjarat li qegħdin nagħmlu fil-Konkatedral ta' San Ġwan. F'dak it-tempju majestuż mimli teżori u dettalji. Dettalji li ħafna drabi jaħarbunna minn taħt għajnejna. Fl-aħħar appuntament tkellimna dwar il-kappella dedikata lil San Ġagbu u li kienet tappartieni għall-kavalieri tal-lingwa ta' Kastilja, Leon u Portugal. U fid-deskrizzjoni tagħna ma konniex semmejna kollox. U għalhekk illum sejrin inkomplu nitkellmu dwar din il-kappella ħalli nkunu nistgħu ninkonkludu dwarha wkoll. Fil-programm ta' qabel semmejna li waħda mill-lunetti turi d-dera tal-Madonna fuq kolonna lil San Ġagbu. Din l-istorja hija marbuta wkoll ma' tradizzjoni li San Ġagbu kien lajnuna divina lill-Ispanjoli kellhom fil-ġlieda tagħhom kontra l-Arab li kellhom il-kontroll ta' Spanja għal diversi mijiet ta' snin. Iżda bil-mod il-mod l-Ispanjoli rnexxielhom juħdu lura l-artijiet mingħand l-Arab u b'hekk setgħu fl-1492 jiddikjaraw Spanja Magħquda. It-tieni kwadru l-lunetta huwa fil-fatt l-aspett ieħor tal-istorja, jiġifieri dik fejn hemm San Ġagbu hija tgħin lis-suldati Spanjoli jiġġieldu kontra l-Muslim u naturalment jgħin fir-rebħa aħħarija wkoll. Dawn is-żewġ kwadri lunetti saru minn Mattia Preti u kienu saru wkoll qabel ma kien sar il-kwadru għal fuq l-altar tal-kappella. Dan il-kwadru sar aktar tard minħabba il-problema tal-flus. Kwadru tal-altar juri il-figura ta' San Ġagbu. U l-figura ta' dan il-qaddis hija monumentali u jimla l-ispazju tal-kwadru sew. Impoġġi fin-nofs tal-kwadru il-qaddis qed jiġi muri ħares il-fuq lejn is-sema. Għandu fuq sidru l-arzella li mill-ewwel tindika li huwa kien il-Pellegrin San Ġagbu. Hemm żewġ puttini fil-parti ta' fuq tal-kwadru li qegħdin iżommu xi affarijiet f'idejhom u fl-istess ħin qegħdin jimlew dik il-parti tal-kwadru sew. Wieħed minnhom jidher nieżel b'kuruna tar-rant li ser ippoġġiha fuq ras il-qaddis fil-waqt li fidu l-oħra għandu l-palma tal-martirju. Fin-naħa t'isfel tal-kwadru hemm Anġlu u Puttino. Fil-waqt li wieħed minnhom qiegħed iżomm kastell qiegħed jirreferi għar-reġjun ta' Kastilja fuq l-istess kastell minn bat l-arma ta' Portugal. Ħdeħ hemm Miljun li naturalment qiegħed jirreferi għar-reġjun Leon fl-Ispanja. U b'hekk is-simboli ta' tliet reġjuni huma inklużi fil-kwadru. San Ġagbu kien ġie martirizzat billi inqatatlu rasu u minħabba f'hekk fuq kolonna fil-ġenb hemm Mannara kif ukoll statwa ta' Alla Pagan mkisra mal-art biex turi li r-reliġjoni nisranija rebħet fuq il-ħażen. Fil-paviment tal-kappella tal-lingwa ta' Kastilja hemm disa lapidi sepulkrari li qegħdin ifakru disa kavallieri ta' din il-lingwa. Fost il-kavallieri li għandhom lapida fil-kappella hemm dik ta' Fra Tommaso Hozes li kien l-akbar benefattur għat-tiżjin ta' din il-kappella. F'din l-aħħar informazzjoni dwar il-kappella tal-lingwa ta' Kastilja, Leon u Portugal, dedikata lil San Ġagbu, ngħaddu għall-aħħar rokna li għad faldinna biex nitkellmu dwarha. Mhux għax din ir-rokna hija lanqas waħda, anzi hija ferm importanti u fl-istess ħin interessanti wkoll. U dan huwa l-oratorju tal-qtuħ ir-ras ta' San Ġwan, għalkemm oriġinarjament kien magħruf b'mod ieħor. L-ewwel tajjeb li jingħad li meta nbiniet il-Knisja Konventwali ta' San Ġwan, l-oratorju ma kienx parti mill-Knisja. Kien aktar tard fi żmien il-Maġisteru tal-Gran Mastru Alof de Winjacourt li jinbena dan l-oratorju. Wieħed jista' jifhem li hekk kif inbena dan kien kompletament differenti minn kif inhu llum, nieqes minn kull dekorazzjoni u aktar awster milli wieħed jista' jimmaġina. Id-dedikazzjoni kienet għad-duluri. U fil-fatt jekk wieħed iħares fuq net tal-kwadru tal-qtuħ ir-ras ta' San Ġwan, naraw immaġni tal-Madonna b'seba' stalletti f'sidera. Iżda ftit wara li dan l-oratorju mbena kien wasal Malta l-artist Taljan Michelangelo Merisi, magħruf aħjar bħala Caravaggio, u minħabba li tpoġġa l-kwadru li għadu hemm sal-ġurnat tal-lum, spiċċa biex l-oratorju sar marbut aktar ma' dan il-kwadru. U la semmejna li l-Caravaggio ma nistawx ma nibdawx billi nagħtu ħalsa sew lejn dan il-kwadru hekk famuż.
L-artista li għan Michelangelo Merisi marufu ħjar bħala Caravaggio wasal Malta fis-sajf tas-sena 1607. Kellu jdu Malta ftit xhur iżda kellu jħalli impatt artistiku kbir fuq ix-xena lokali. Matul dan il-perjodu li huwa dawn f'Malta, Caravaggio ħalla warajh numru ta' kwadri li tnejn minnhom għadna nistgħu ingawduhom sew f'dan it-tempju majestuż. Kien hemm aktar kwadri li huwa ħadem kemm dan Malta, iżda llum m'għadhomx hawnhekk, apparti l-fatt li hemm almenu wieħed li mhux magħruf fejn jinsab. Michelangelo Merisi kien artist ta' temperament ġelliet, minħabba f'hekk jidher li aktar minn darba daħal fl-inkwiet mal-awtoritajiet. Barra minn hekk qabel ma ġie Malta kien diġà wera li anke l-arti tiegħu kienet sejra ddaħlu fl-inkwiet, għax kien juża metodi u stili differenti minn kif kienu mdorrija jaraw f'dak iż-żmien. X'min daqqiet il-kwadri s-suġġetti tiegħu speċjalment kif kien jitratta l-qaddisin ma kinux jinżlu tajjeb mal-awtoritajiet ekklesjastiċi. Kien hemm fil-fatt kwadri li ġew irrifjutati u kellu jpitter verżjoni oħra biex tkun aċċettata mill-awtoritajiet. Il-kwadri tiegħu f'Malta ma kinux ħolqu din il-problema. Kienu biex ngħidu hekk mingħajr dettalji kontroversjali għalkemm l-użu artistiku kien kemm xejn differenti minn tas-soltu. Caravaggio ħalla wirt artistiku importanti u għalkemm għadna naraw biss żewġ kwadri minn tiegħu f'Malta, Caravaggio wera l-kapaċitajiet tiegħu fl-użu tal-kuluri u kif bil-lob tal-istess kuluri offra l-possibilità li wieħed jara xi ħaġa minn aspett differenti. Michelangelo Merisi sfortunatament rebħu għal darb'oħra l-karattru ġellit tiegħu. Jidher li wara li kien ġie aċċettat bħala membru tal-Ordni ta' San Juan, ftit wara l-istess artist kien f'argument ma' kavallir ta' grad ferm aktar ogħli minn tiegħu u insulent tagħ. Jidher li kien minħabba f'hekk li Michelangelo intbagħat il-ħabs maqful f'kastell. Jidher li l-argument kien aktar milli sempliċiment insult, għax f'dokumenti oħra hemm indikat li kien hemm anke minn spiċċa ferut waqt xi dwell. Il-probabbilità hija li jekk kif dan l-artist Caravaggio spiċċa arrestat fil-kastell, l-ewwel ħsieb tiegħu kien kif se jaħrab minn hemm u minn din il-gżira. Huwa maħsub li Caravaggio kien arrestat fil-post magħruf bħala Guva, li hija bħal speċi ta' bir mingħajr ilma imħaffer fil-blat fil-Forti Sant'Anġlu. Din iċ-ċella biex ngħidula hekk għadha hemm u nafu li ntużat biex iżżomm diversi persuni fiha matul iż-żmien tal-Ordni ta' San Juan.
Caravaggio ħarab minn Malta. Żalkemm iż-żmien li huwa kien għamel hawn kien wieħed qasir ħalla l-impatt artistiku tiegħu. U jekk inħassu lejn l-altaru l-kwadru li hemm fl-oratorju, malajr nindunaw bil-kobor ta' dan il-kwadru. Apparti l-fatt li dan huwa meqjus bħala l-akbar kwadru li Caravaggio qatt pinġa, huwa wkoll kwadru li ġibet l-attenzjoni u l-ammirazzjoni ta' ħafna matul is-sekli. Il-kwadru jurina dik il-mument li l-bojja għadu kemm tiġa ta' l-ewwel daqqa biex xabla li hemm mal-art mimli jadem fuq on San Juan il-Battista. L-istess bojja jidher qiegħed joħroġ stallett jew sikkina minn maħżimu biex ikompli jaqta ir-ras ta' San Juan. Diversi persuni oħra jidru madwar din ix-xena minn qiegħed jordna xi jrid isir, minn qiegħed jistenna u minn jinsab imbeżżab b'dak li qegħdin jaraw. Hemm ukoll żewġ proġunieri oħra li jidhru qed iħarsu lejn din ix-xena minn wara tieqa. Xena inkredibbli li Caravaggio innexxielu juri b'mod ferm realistiku. Dettalji ieħor ferm interessanti li hemm f'dan il-kwadru u għalfatt li l-istess artist ħaseb biex iffirma dan il-kwadru xi ħaġa li huwa qatt ma kien għamel qabel. It-tieni kwadru li nsibu fl-oratorju ta' dan l-artist huwa dak li qed jurina li San Ġlormu. Dan il-kwadru ma kienx maħsub biex ikun espost f'dan il-post, iżda kien oriġinarjament proprjetà ta' kavallier Taljan. Wara l-mewt tiegħu kien spiċċa ngħadda l-lingwa tal-Italja fejn kien tpoġġa fil-kappella tagħhom li hemm f'din il-Knisja. Riċentament, minħabba raġunijiet ta' sigurtà, tpoġġa hawnhekk. Fl-istess ħin, wieħed ikun jista' japprezza ż-żewġ kwadri ta' Caravaggio fl-istess lok. Anke dan il-kwadru huwa ferm interessanti, kif l-istess Caravaggio ħaseb biex juri l-kapaċitajiet tiegħu. Il-lob bil-kuluri, bid-dwal, li huwa konċentrat f'parti waħda tal-kwadru, is-smurija tal-ġisem ta' San Ġlormu, kif ukoll l-affarijiet li hemm impoġġija fuq il-mejda, dettalji żgħar li jagħmlu kwadru kbir maħdum minn ġenju.
Kwadru li juri l-San Ġlormu waqt li qiegħed jagħmel traduzzjoni tiegħu tal-Vanġeli huwa wieħed mix-xogħlijiet li l-istess artist ħadem fuq l-istess tema. Naturalment ta' artist ta' ċertu livell ħaseb biex jitratta l-istess suġġett kemm xejn differenti. Hemm xi ftit ta' diżgwid dwar dan il-kwadru u ta' min kien fil-verità. Minħabba li hemm fir-rokna tal-kwadru l-arma ġentilizja tal-familja tal-kavallier fra Ippolito Malaspina, uħud jaħsbu li dan il-kwadru kien fil-verità jappartjeni lil dan il-kavallier Taljan. Hawnhekk naraw lil San Ġlormu f'mument ta' meditazzjoni waqt li kien qed jitraduċi. Naraw id-dettalji tal-figura tal-qaddis li hija murija bħala ta' wieħed xieħ u allura bit-tikmix li wieħed jassoċja ma' persuna ta' dik l-età. Fl-istess jien naraw ukoll id-dellijiet li huma maħluqa minħabba li s-sors tad-dawl ġej min-naħa tax-xelluk għal fuq il-figura ta' San Ġagbu. Il-mejda fejn qiegħed jaħdem il-qaddis hija niqsa minn kull dettall żejjed. Kull ma hemm bżonn huwa biss il-manuskritt fejn il-qaddis jidher qed jikteb u ftit affarijiet oħra li juru wkoll il-ħajja nieqsa mix-xenxilli li fuq kollox kif wieħed jassumi kienet il-ħajja ta' San Ġlormu. Dan il-qaddis huwa magħruf li kien jgħix bħala eremit fid-deżert u allura mhux il-każ li ser ikun hemm xi dettalji oħra marbuta mal-ħajja tiegħu. Fuq il-mejda hemm ukoll ġebla li qiegħda tindika penitenza. Niltaqgħu ma' din il-ġebla bħala rappreżentazzjoni ta' penitenza f'diversi kwadri oħra. Hemm imbagħad il-kranju li mill-ewwel tfakrek fil-mewt. Fil-fatt dan id-dettall niltaqgħu miegħu ukoll fl-istorja kif ukoll fi kwadri ta' qaddisin li jkunu qegħdin jikkontemplaw il-mewt. B'hekk wieħed ikun jista' jikkontempla l-mewt billi jara l-kranju ta' kuljum u meta jasal il-mument tal-mewt ma jkunx hemm biża'. Il-kurċifiss huwa simbolu ieħor u dan huwa marbut mar-riflessjoni u l-meditazzjoni dwar il-mewt u s-sagrifiċċju li kien għamel Ġesu. Interessanti ħafna huwa l-kulur aħmar tal-mantell li hemm fuq ħoġor San Ġlormu. Il-kulur aħmar huwa indikattiv minħabba li jiġbed l-attenzjoni mill-ewwel daqqatajn e kif wieħed iħares lejn il-kwadru. Iżda fl-istess ħin qiegħed hemm biex jagħti indikazzjoni ta' dettall ieħor. F'ħafna mill-kwadri li juru l San Ġlormu, kif ukoll f'kitbiet, naraw li San Ġlormu huwa indikat li kien kardinal. Minħabba f'hekk ikun hemm il-kappell kardinalesk aħmar. U f'dan il-kwadru Caravaggio mhux biss daħħal mantell aħmar biex juri l dan il-qaddis bħala kardinal, iżda fuq wara tal-istess qaddis hemm imdendel il-kappell kardinalesk. Iżda tajjeb li ngħidu li fil-verità m'hemm l-ebda verità dwar dan id-dettall li l-qaddis kien kardinal. Iżda it-tradizzjoni hija qawwija u fil-biċċa tal-kwadri hekk ikun muri.
Fl-istess ħin ma nistgħux ma nagħtux każ tal-oratorju kollu kemm hu. Għax għalkemm ħafna viżitaturi jitlu hawn ħalli jaraw il-kwadru tal-Caravaggio, ikun hemm min jinsa li hawnhekk għandna ferm aktar teżori, xogħlijiet ta' Mattia Preti. Il-kwadri li hemm għall-ħitan kif ukoll dawk li hemm żejnu wara l-altar kif ukoll is-saqaf tal-oratorju huma xogħol ta' Mattia Preti. Wieħed jista' jirreferi għal din ir-rokna bħala mużew żgħir ta' xogħlijiet ta' Mattia Preti. i suġġetti murija huma diversi kif se nsemmi. Mal-ħitan tal-oratorju hemm 10 kwadri li qegħdin juru għad-disinu bejati membri tal-istess ordni ta' San Ġwan. Jekk nagħtu ħarsa lejn il-lista naraw li hemm murija dawn li ġejjin: Santa Toskana, Santa Ubaldesca, San Nicasio, Martri, il-Beatu Gerland tal-Germania, Sant'Ugo ta' Genova, il-Beatu Gerard Mercatti, il-Benefattur u l-Beatu Gerardu bħala rettu tal-Ordni, il-Miraklu tal-Beatu Gerardu f'Ġerusalem, il-Beati Raymond u Gerard arkubtejhom quddiem il-ħaruf Talla u il-Madonna tirċiev il-Santa Flora u lil-Donna Sanċa bħala sorijiet fi ħdan l-Ordni ta' San Ġwan. Minħabba diversi kwalitajiet ta' arti li nsibu f'dan l-oratorju, dawn il-kwadri fil-biċċa kbira jintesew u anke ħadd ma jetikaqashom. Iżda dawn jiffurma parti mill-istess ħidma tal-kavallier Kalabriż Mattija Preti li ħalla fil-kumpless li huwa l-Konkatedral ta' San Ġwan. Fl-istess ħin dawn il-kwadri juruna wkoll aspetti ieħor mill-istorja tal-Ordni ta' San Ġwan. Ninsew ukoll li kien hemm membri ta' dan l-ordni li kienu laħqu anke l-grat ta' qdusija fejnejn. Il-Knisja Kattolika. Kien hemm oħrajn li waslu sal-grat ta' beati, u għalkemm m'humiex inklużi bħala qaddisin wieħed jinduna li kien hemm diversi eroj membri tal-Ordni ta' San Ġwan li jgħixu ħajja qaddisa. Fil-waqt li nsibu dawk li rabtu il-fama tagħhom maġliet u l-erojiżmu tagħhom waqt il-ġliet kontinu kontra l-pirati u l-Ottomani, kien hemm oħrajn li kienu ferm differenti fil-ħidma tagħhom u wrew li kien hemm min għex ħajja kontemplattiva u ta' qdusija. Mattija Preti ħadem ukoll 5 kwadri oħra għal dan l-oratorju, kollha kemm huma marbuta mal-passjoni ta' Kristu. Dawn hemm tlieta fis-saqaf tal-oratorju u tnejn l-oħrajn sabu wieħed fuq kull naħa tal-kor wara l-altar tal-istess oratorju.
Mill-kwadri li naraw li ħadem Preti u li kien qed juri l-passjoni ta' Kristu huwa dak li juri li Ġesu arkubteh fil-mument tal-agonija tiegħu fil-ġnien tal-Ġetsemani. Il-kwadru juri li Kristu arkubteh. Il-ħarsa ta' Kristu hija li anġlu li jidel fil-parti ta' fuq tal-kwadru. Kwadru ieħor huwa dak li kien qed juri li Kristu marbut mal-kolonna. Il-kolonna tinsab impoġġija fuq pedestall bil-kolonna fuq wara, fil-waqt li quddiem Ġesu li jidher bil-qiegħda fuq banketta, persuna li qiegħed jorbot li Ġesu ħalli jibqa' fil-post. Għalkemm nieqes ħafna minn aktar persuni, il-kwadru huwa sinifikanti xorta waħda minħabba l-mod tal-kompożizzjoni tiegħu. Ferm interessanti hija l-espressjoni tal-ħalq ta' Kristu. Kwadru ieħor li huwa ferm akbar juri li Kristu qiegħed ikun inkurunat b'kuruna tax-xewk. Hawnhekk il-kwadru huwa mimli aktar personaġġi. Kristu għal darba oħra jinsab bil-qiegħda u fl-istess ħin qiegħed fuq pjattaforma. Bħala arkitettura hemm diversi kolonni biex jagħti indikazzjoni tal-perjodu klassiku. Kristu jidher bidu marbuta u raġel warajh qiegħed ipoġġi kuruna tax-xewk fuq rasu. Ma nigol ieħor għadu kemm poġġa biċċa njama f'idej Kristu. Mal-art jidher ukoll il-ħabel li ġie fraġellat Kristu bih qabel ma kien ġie preżentat lill-poplu. Fil-fatt il-kwadru li jmiss qiegħed juri l-Kristu qed ikun muri lill-pubbliku. Għal darba oħra hemm bħal speċi ta' pjattaforma u diversi dettalji arkitettoniċi klassiċi. Il-figura ta' Kristu li tiddomina x-xena kollha hija mdawra b'diversi nies oħra, minn qiegħed iżomm lill-Kristu jew inkella qiegħed jurih lill-poplu. Għal darba oħra kwadru qawwi ieħor, dettall żgħir li nistgħu naraw hawnhekk huwa li s-sieq ta' Kristu hija murija ftit il-barra mit-tarf tal-pjattaforma fejn qiegħed, u dan jagħti perspettiva differenti wkoll. U fl-istess ħin juri l-bravura tiegħu l-artist Taljan Mattija Preti. L-aħħar kwadru qiegħed juri t-tlugħ tas-salib Kristu diġà msallab fuqu. Dan huwa l-akbar kwadru li nsibu f'dan il-grupp ta' kwadri u fil-fatt huwa mimli figuri. Is-salib jidher jiddomina l-kwadru qiegħed f'pożizzjoni li qed jimla l-kwadru kollu. Kristu jinsab muri diġà fuq is-salib u msallab. Hemm ieħor mill-ħallelin li jinsab diġà fuq is-salib ukoll. Ma jistax jonqos li ma jkunx hemm diversi nies madwar din ix-xena kollha. Il-figuri madwar is-salib huma diversi. emmen ijat jiġbet u minn ijat jimbotta għalli jitla s-salib. Jidaru koll it-tini għalli li jissemma fil-Vangeli li kien spiċċam sallab u koll ma' Kristu. Jidher persuna fuq żiemel li qed jagħti diversi dettalji u informazzjoni ħalli kulħadd ikun jaf x'irid jagħmel. F'rokna hemm tidher il-Madonna, akkumpanjata minn diversi persuni oħra.
Dawn huma l-kwadri ta' Mattia Preti. Kwadri li Mattia Preti kien ġie mitlub li jpitter għal dan l-oratorju. Dawn il-ħames kwadri kienu saru fuq kummissjoni tal-Kavaljer Taljan Fra Stefano Lomellini u għalhekk bixxieraq li dan il-Kavaljer spiċċa kellu l-lapida sepulkrari tiegħu fl-istess oratorju li huwa kien ħaseb ħallejjin fit-tisbieħ tiegħu. U laq qegħdin insemmu l-lapidi sepulkrari li nsibu fl-oratorju ta' tuħ ir-Rassa San Ġwan tajjeb li nsemmu ukoll uħud mill-personaġġi li hemm minfakra. Hemm lapida tfakkana l-Kavaljer Fra Ignatius Argot jidu żman li ħafna mill-ewwel jassoċjaw il-kunjom tiegħu mal-ġnien pubbliku l-Argotti li nsibu fil-Furjana. Interessanti hija l-istorja li hemm fuq il-lapita li tfakkar li żagħżugħ Fra Francesco Maffei huwa miet wara ġlieda kontra l-għadu kienet kellu 21 sena iżda jidher li kien diġà daħal membru tal-Ordni ta' San Ġwan meta huwa kienet kellu biss sentejn. Lapida tpoġġiet mill-ġenituri tiegħu. Lapida oħra tfakka li l-Kavaljer Spanjol u li kien membru tal-lingwa ta' Aragona, Navarr u Katalunja. U dan kien Fra Nicola Abrides Callar. Interessanti ħafna huwa l-fatt li l-kitba li hemm fuq din il-lapida hija miktuba bil-Katalan. Hemm żewġ familji nobli Taljani li huma mfakra hawnhekk. Hemm lapida li turi biss l-arma ġentilizja tal-familja Lomellino. Fl-istess ħin wieħed jista' jifhem li din tpoġġiet mill-Kavaljer Fra Stefano Lomellini biex tfakkar li huwa kien li ħallas għall-kwadri li hemm ta' Mattia Preti f'dan l-oratorju. Hemm lapida li tfakkar lil Fra Zaccaria Doria, familja importanti u nobli Taljana oħra, m'hemmx għalfejn ngħidu. Li kull waħda minn dawn il-lapidi sepulklari huma mimlijin simboli kif ukoll bl-arma ġentilizja tal-familji ħalli t-tifkira tkun biss mhux għal persuna li jkun hemm indikat b'isima iżdanki għall-glorja tal-familja. L-oratorju kien maħsub biex in-novizzi kellhom post fejn setgħu jiltaqgħu u jinġabru ħalli jkunu jistgħu jiġu malma dwar id-don tas-sagrifiċċju. U minħabba f'hekk il-kwadru kollha jkomplu jagħtu din l-idea. Li kien hemm ħafna oħra qabilhom li kienu għamlu dan is-sagrifiċċju aħħari u għalhekk wieħed kien jistenna li anke huma jkomplu bl-istess ideal. Kif tiġa semmejna? Fil-bidu dan l-oratorju kien iddedikat lid-duluri, iżda maż-żmien beda jkun assoċjat maqtuħ ir-ras ta' San Ġwan. U b'hekk apparti l-kwadru ta' Caravaggio hemm ukoll eżempji artistiċi oħra li juru l-istess dedikazzjoni. Fuq il-wieċ tal-altar hemm tondo maħdum fil-bronz li juri l-qduħ ir-ras ta' San Ġwan, fil-waqt li fil-ġemp tal-altar hemm ir-ras tal-qaddis maħduma ferm tajjeb. Kollox ma kollox, oratorju li kompljatu spettaklu storiku u artistiku lil din il-Knisja. U b'hekk qegħdin nesqu lejn it-tmim ta' din is-sensiela. Sensiela li lili tatni ħafna gost nirriċerka u niktiba, għax mhux biss Assamt din l-informazzjoni ma'kom issemmija, iżda sirt naf b'ċertu dettalji li jien kont għadni ma nafx inkella kont insejt. Fil-verità, din hija l-istorja ta' din il-Knisja, Tempju Majestus. Il-fatt li għandna daqshekk dettalji informazzjoni u teżori wieħed jaf li sejjer ikun hemm aktar ċertu dettalji li ma nkunux rajnihom jew inkella ma nkunux nafu bid-dettalji tagħhom. Matul din is-sensiela smajna dettalji mill-istorja ta' Knisja, smajna dwar il-ħajja ta' Gran Mastru u ta' ħut mill-kavallieri li hemm midfuna fl-istess Knisja. Smajna u rajna fid-dettall il-kwadri kif ukoll teżori oħra li nsibu mxerdim ma' kull rokna tal-Knisja. Semmejna diversi inċidenti li seħħew f'ħajjiet il-Gran Mastri jew kavallieri u b'hekk tajna ħarsa wara l-istess persuni li huma mfakkra f'dan it-tempju. Semmejna artisti kemm dawk barranin kif ukoll Maltin li ħadmu stinkaw biex raw dan it-tempju ikompli jiżejjen. Wara dan kollu nistgħu ngħidu wkoll li ma semmejniex kollox. kien impossibbli ninsemmu kull dettall u storja li hemm minħabba l-limitazzjonijiet tal-ħin. Iżda bl-informazzjoni li tajt, nispera li mhux biss illum il-ġurnata żjara lejn il-Konkatedral ta' San Juan tkun ta' aktar suċċess, iżda li nispera wkoll li ħajjar tuħut minnkom biex tmorru żuru din il-Knisja u tarawha minn angolu kompletament differenti. Kien pjaċir għalija li kelli din ix-xorti li nagħmel din is-sensiela ta' programmi. U nispera li anki intkom ħadtu gost kunu miegħi dawn 17 l-appuntament li kellna. Nirringrazzja lilkom is-semmija, lit-tekniċi li kelli miegħi kif ukoll Selejn Buħaġar li kienet it-tieni vuċi fil-programm. U sakemm nerġgħu niltaqgħu fuq dan l-istazzjon Campus FM għal xi sensiela oħra, jiena Vincent Zammit inselmilkom. Għadkom kif smajtu Teżor Majestus. Kitba, riċerka u prezentazzjoni Vincent Zammit.